Наступне питання – образ і подоба. Якщо це майже одне і те ж, якщо між ними нема принципової різниці, і це те, що має людина спочатку, про що вчать протестанти на основі писання, то що це? І в чому воно полягає? Перший погляд, який ми розглянемо, є субстанціальний погляд. Це уявлення про образ як про певну властивість, складову або якість, наприклад, фізичну або психологічну, духовну, притаманну людській природі, наприклад, розум. Так вважала ціла низка богословів. Цей погляд полягав в тому, що те, що нас робить особистістю, наприклад, розум або воля, це є образ і подоба Божа в нас. Але у цього погляду є декілька проблем, недоліків, а власне те, що ці елементи, наприклад, розум, воля, почуття, це є те, що притаманне, властиво навіть анголам, навіть сатані в певної мірі. І тому не дивно, чому Тома Аквінський, середньовічний богослов, вважав, що образ Божий в анголах навіть більше проявляється, виражений, ніж у людині. Але ми розуміємо, що саме людина знаходиться у центрі Божого плана спасіння, і саме з людиною Бог розпочав особливі, особисті відносини. І вся Біблія говорить саме про те, як Бог взаємодіє зі своїм народом, не з анголами. Хоча про них говориться багато, але не вони знаходяться у центрі цього розповідання, цієї повісті, драми спасіння. Тому цей погляд не має дуже сильних аргументів, які не можна спростувати, тому що, як я вже сказав, ці елементи або складові притаманні не тільки людині. Тому на основі цього можна було б говорити, що ангели теж мають образ Божий, але про них не говориться, а саме не говориться, що вони є такими. Говориться тільки про людину, і увесь контекст Біблії свідчить цьому, про це. Наступний погляд – це реляційний. Образ Божий представляється як вираження відносин або зв'язків людини, людина перебуває в образі або виявляє його, коли знаходиться в певних відносинах. Фактично, відносини і є образ. Цього погляду притримувались Еміль Брунер, Карл Барт, це відомі протестантські теологи ХХ століття. Вони вчили про те, що ми стаємо образом і подобою Божою, коли ми у відносинах. Коли ми є у відносинах з Богом, в першу чергу. Коли ми маємо з ним відносини, тоді ми стаємо буквально образом і подобою Божою. Але, незважаючи на те, що Карл Барт приводить багато біблійних текстів, щоб підтвердити свій погляд, його погляд не є дуже сильним або дуже аргументованим. І небагато богословів, в своїй більшості богослови впродовж історії християнства належали або притримувалися цього погляду. Наступний погляд – це функціональний погляд. Образ полягає в тому, що людина робить. Найчастіше це означає здійснення панування над творінням. Цікаво, що в книзі «Буття», коли говориться про створення, одразу ж йдеться про те, що Бог надає владу людині панувати і працювати на землі, панувати над всім світом. І тому деякі богослови вважають, що саме в цьому і полягає сутність образа і подоби Божої. Перш ніж ми зробимо деякі висновки з приводу цього вчення, треба відповісти на наступне питання. Чи втратила людина через гріхопадіння свій образ і подобу Божу? Деякі вважають, що так, але, мабуть, більша частина протестантів, протестантських богословів вважає, що якщо це було так, то ті заклики Павла, які стосуються освячення, які стосуються того, щоб ставати більш подібними до Христа, не мали сенсу. Якщо це було так, тоді просто всі ці заклики, настанови не мали великого сенсу. Тому можна вважати на основі тих текстів, де говориться про практичне освячення, говориться про відкинення старого образу життя, моделі поведінки і заклик до того, щоб вдітися в нові одежі. Це все говорить про те, що людина все ж таки має образ і подобу Божу. І, до речі, після того, як згрішив Адам і Єва, згрішили, ми зустрічаємо ще декілька разів спогади, або зустрічається декілька разів ця формула «образ і подоба». І цікаво, що це стосується не тільки віруючих, але ще й невіруючих. Ми зустрічаємо це в текстах Якова, а також в інших текстах, де говориться про цей образ і подобу після гріхопадіння. Тобто людина не втратила до кінця образ і подобу, бо саме це є те, що робить людину людиною. Це те, як вона була створена. Тому це стосується не тільки віруючих, але й невіруючих. Людина має образ і подобу Божу. До речі, той текст говориться, що кожна людина є образом і подобою Бога, суперечить реляційному погляду на цей термін, тобто на образ і подобу Божу. Чому? Тому що, згідно з Бартом, тільки людина, яка має відносини з Богом, може бути образом і подобою Божою. А як бути з тими, які не знають Бога? Невже вони не є образ і подоба Божа? Апостол Яків в посланні пише про те, що ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Це стосується усіх, згідно з цим. Тобто, навіть невіруючі є образом і подобою Божою. Ісус Христос постає в Новому заповіті як ідеальний образ Бога. І якщо ми хочемо якщо ми хочемо бути святими та бути більш подібними до Бога, нам треба дивитися на Христа, не на першого Адама, який згрішив і був недосконалим. В якому сенсі, тобто він йому ще потрібно було становитися більш подібними до Бога, освячуватись, як я припускаю. Нам потрібно дивитися на ідеального Адама, на останнього, на Ісуса Христа. І коли ми бачимо Його, ми бачимо Отця. Бо Він відкрив, показав нам Отця. Деякі висновки. Імаго Деї – це латинський богословський термін, який позначає образ і подобу Божу. Буквально з цієї мови це образ Бога. Що означає бути створеним за образом і подобою Божою? Перше. Образ Божий поширюється на усіх, на усю людську расу. Ми вже прочитали це з послання від Якова. Образ Божий не був втрачений в результаті гріхопадіння. Чому? Тому що заклики до освячення не мали би сенсу, якщо ми втратили це. І після того, як Адам і Єва згрішили, є принаймні дві згадки в Старому заповіті про образ і подобу Божу, а також в Новому заповіті говориться про образ і подобу. Немає ніяких зазначень, що в одній людині образ присутній у більшій мірі, ніж в іншій. Це стосується реляційної теорії, згідно з якої, коли людина більше спілкується або знаходиться в відносинах, вона більше подібна до Бога. Тобто це те, що може змінюватися. Але ми не знаходимо про це нічого в Біблії. Образ не пов'язаний з будь-якими перемінними величинами. Це значить те, що скоріш за все, це не стосується наших властивостей як особи, особистості, тобто розуму, волі, почуттів, бо це ми можемо знайти і в інших тваринах або істотах, не людях, анголах, наприклад. Проте в Буття ми читаємо про те, що саме людина створена, і акцент робиться на те, що вона особлива серед усіх Божих створінь. Образ – це дещо закладене в самій природі людини. Те, як вона створена. Образ відноситься до самої людини, а не до того, що в ній є або що вона робить. Якщо ви пам'ятаєте, ми говорили про функціональний погляд, тобто погляд на те, що образ і подоба – це те, що людина робить. Тобто панує, володарює, але, скоріш за все, не в цьому полягає цей образ і подоба. Це просто констатація факта. І ми не можемо плутати образ і подобу Божу з функцією людини. Там, де говориться про те, що людині потрібно панувати, не говориться саме про функцію, а не про те, чим є людина. Що таке образ і подоба. Тому це те, що робить людину людиною, це те, що є невід'ємною складовою людини. І ми не можемо ділити на якісь складові, тобто говорити, що це або розум, або це воля, або це щось інше. Це те, що робить людину людиною. Це те, що відрізняє людину від інших людей. Але в чому полягає? Саме в Біблії немає прямої відповіді на це. Тому є безліч простору для того, щоб робити якісь припущення. Але можна дійти до висновку, якщо в Біблії не говориться про те, що це таке, може це і не є дуже важливим. Може нам треба просто розуміти, що людина особлива, вона особлива в Божих очах, і Бог дає функцію людині. До речі, такий богослов, як Вольфгард Панінберг, зробив припущення, що тут, в Бутті, говориться про образ і подобу як аргумент, чому людина має владу панувати. Тобто ціль автора була не сказати, пояснити, в чому полягає це що є сутність образу і подоби, а використати цей факт, що вона так створена, для того, щоб дати владу людині, щоб вона могла панувати. Чому вона може панувати? Тому що Бог її створив особливою. Вона є образ і подоба Божа. Ми належимо Богові. Створені за Його образом, це говорить, що ми належимо. Ми повинні слідувати зразку Ісуса, який повністю розкриває Божий образ. Панування людини було, це ще на початку Божому плані, ще до гріхопадіння. Чому? Тому що Бог говорить про те, що людині потрібно робити певну роботу. І робота – це не є покарання за гріх. Після гріхопадіння просто робота стала складніше. І складніше було звершувати. Людина має цінність. Образ і подоба говорить про те, що кожна людина має цінність. Кожне життя має цінність. І я думаю, що це може певним чином впливати на відношення до інших рас, до, наприклад, іншої статі, до жінок, відношення до проблеми абортів і так далі. І з історії ми знаємо, що до певного часу навіть церковні люди не вважали жінок за людину, не вважали, не бачили в них образа і подоби Божої. Це стосується також і інших рас, рабів і так далі. Але з часом ця парадигма змінилася. І коли ми уважно читаємо Біблію, ми розуміємо, що це те, що робить нас рівними. Образ присутній як в чоловікові, так і в жінці. Наступне питання – це призначення людини. Чому людина була створена? В Біблії ніде не говориться про те, що людина була створена для того, щоб спілкуватися з Богом, бо Бог мав в тому потребу. І це означає, що у Бога був інший намір. І в деяких підручниках з богослов'я говориться про те, що людина була створена тому, що Бог цього хотів. Для слави Божої. Не для того, щоб просто спілкуватися з Богом, тому що ми знаємо, що Бог триєдин. Він ніколи не мав потреби в спілкуванні. Він завжди був, як казав Карл Барт, соціальним Богом. Він не мав цього недоліку, він не мав потреби в спілкуванні, тому має бути якась більш вища ціль тому, чому він нас створив. І в Біблії говориться про те, що все, що творить Бог, він творить для своєї слави. Навіть народ ізраїльський, він створив для своєї слави. Ми знаємо, що його ніколи не було, поки Бог не обрав Авраама і не вирішив створити свій народ. Він не обрав існуючий народ, а він створив свій народ. І про це говориться, що він створив його для себе. Все, що він робить для себе, для своєї слави. І це стосується також і людини. І тому, як говорив відомий православний богослов 20 століття Володимир Миколайович Лоський, ці всі аргументи стосовно того, що Бог ніби був вимушений створити людину, щоб спілкуватися з нею, або йому треба було на когось, бо йому треба було проявляти свою любов по відношенню до когось, не є правильними аргументами або мотивами, які стоять за цим. Бо ми знаємо, що у Трійці існує любов. Апостол Іван говорить про те, що Отець любить сина, і син любить отця. Тобто Бог не був самотнім спочатку. І тому призначення людини – це, якщо людина створена і все, весь всесвіт для слави Божої, то призначення людини, логічно з цього витікає, є славити Бога. Все, що робить людина, коли вона їсть, коли вона спить, що завгодно, як говорить Павло, потрібно, повинно славити Господа. Тому призначення людини, я повторюю, це славити Бога всім тим, ким ми є, або всім, що ми робимо. Наступне питання дуже складне. Це структура людської природи. У протестантському світі існують ці два погляди. Трихотомія, тобто погляд на людину, яка складається з духа, душі і тіла, і дихотомія, або погляд на людину, яка, як на ту істоту, яка складається з нематеріальної і матеріальної складових, тобто духа або душі, це одне і те ж, і тіла. Як ви бачите, є певні тексти, які можуть бути аргументами за. І якщо ми подивимось на історію християнства, то найбільш розповсюдженим є погляд дихотомії. Тобто, погляд на те, що дух і душа – це розмова про одне і те ж, це є нематеріальна складова і є матеріальна складова. Тобто, більшість богословів за всей час, за увесь час історії християнства дивилися на людину, як на, говорячи цією мовою, дихотомічну істоту. І які тексти можуть говорити про це, свідчити про це? Це ті тексти, де говориться про дух і душу як щось одне. Наприклад, Марія в Євангелії від Луки говорить: «Величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі, спасі моїм». Як ми знаємо, це є літературна форма або те, що ми називаємо паралелізм. Коли в єврейській літературі про одну і ту ж реч говориться по-різному. Тобто два вірша, наприклад, як в цьому випадку, говорять про одну думку, і другий вірш – це повторення того, про що вже зазначається в першому. Коли говориться «величає душа моя і радіє дух мій», йдеться про одне і те ж. Це просто наголошення, наголос в єврейській літературі, або просто така особливість, притаманна цій літературі. Тому ми, розуміє цю деталь, робимо висновок, що дух і душа в Новому Заповіті не є щось різне, не різні складові. Це просто мова про одне і те ж, про нематеріальну складову. Іноді говориться про смерть душі в Біблії, іноді говориться про смерть духа. І ви можете подивитися на ці тексти, які наведені в цьому слайді, і порівняти, що говорить про трихотомію. Найголовний текст – це 1 Солунян 5.23, де говориться про різні, наводяться різні терміни, і складається враження, що Павло говорить про навіть більше, ніж три складових. Але чи хотів цього Павло, чи говорить він про складові людини, можливо, він говорить про те, що застосовую різні терміни, щоб показати цю ідею і сказати, наскільки ми всі, наскільки церква потребує освячення від Господа. І якщо дивитися на інші тексти, наприклад, «Люби Господа Бога твого всім серцем, всім розумінням, силами» і так далі, чи вважав автор цих слів, що людина поділяється або складається з чотирьох або п'ятьох складових? Я думаю, ні. І це просто спроба показати, наскільки цілосно, повністю, всім тим, ким ми є, всім тим, що ми робимо, ми любили Бога. Тому мета автора цих слів, скоріш за все, не є показати якісь окремі складові, а просто зазначити, наголосити, що людина повинна любити всім своїм єством. І це все просто слова, які працюють або говорять на одну ідею, про одну ідею. Це питання не є дуже принциповим, тому що віруючі, дуже багато віруючих вважають по-різному, діляться на тих, хто є трихотомістами, і тих, хто є дихотомістами. Це питання, в якому можуть бути розбіжності, це питання, по якому кожна віруюча людина може мати свою власну приватну думку. Але більшість аргументів, більшість текстів і більшість богословів за цей час історії християнства притримувались думки дихотомії. Тобто, що душа і дух – це не різні елементи, просто це розмова про нематеріальну складову різними термінами. Бачимо, що в Біблії говориться про різні елементи, або використовуються, краще говорити, різні терміни. Душа, дух, серце. Дуже часто ці терміни є синонімічними по відношенню один до одного. Коли в Біблії говориться про серце, то дуже часто говориться про те, що це є внутрішнім центром. Центром волі, центром індивідуальності людини. І це не просто фізичний орган, хоча і так це може вживатися. Дуже часто, особливо в Старому Заповіті, говориться про все те, ким є людина, як про серце. Бо саме це те, що треба змінити, коли пророк говорить в Старому Заповіті про серце, він говорить про те, що це те, що треба змінити і дати інше серце людині, тоді вона зможе виконувати Божі слова, тоді вона зможе бути слухатися Бога. Наступні терміни – це совість, розум, плоть, воля. Цікаво, що в Старому Заповіті не говориться про плоть, такого терміну немає його. Воно з'являється, ця ідея з'являється вже в Новому Заповіті. І те, що в Новому Заповіті значить плоть, схильність до гріха, це те, що впливає на рішення людини, яка грішить. В Старому Заповіті позначається словом «серце». Навіть совість в Старому Заповіті позначається словом «серце». Серце говорить і про совість, і про плоть, і про душу. І що таке є плоть в Новому Заповіті? В Новому Заповіті це не тіло, коли говорить Павло в духовному контексті, або говорить про те, що це те, що протистоїть духу. Він говорить не про наше фізичне тіло, не про матерію. Він говорить саме про ту схильність до гріха, яка спонукає кожну людину грішити. І це те, що ми успадковуємо, це те, що є в кожній людині. Кожна людина може грішити і грішить. І це те, що є частиною нас до того моменту, коли ми будемо освячені в майбутньому, будемо повністю викуплені, отримаємо нові тіла і будемо перебувати в присутності Господа. Поки зараз, хоча ми маємо владу протистояти, ми незалежні від плоті, все ж таки вона існує, дає про себе знати, і вона впливає. І тому Павло говорить про те, що людина, поки живе на землі, завжди знаходиться у стані протистояння. Вона протистоїть цим бажанням гріховним. І коли народжується згори людина, в неї з'являється, так мовити, духовний імунітет до гріха, і в нього є сила протистояти цьому гріху і перемагати. Невіруюча людина не має цієї сили, вона залежна від гріха, вона не може нічого з собою зробити, не може сама вирішити це питання, цю проблему. Останнє питання – це як передається образ Бога. Існує декілька поглядів. Перший з них – це погляд Орігена, який наслідує в цьому погляди Платона. Церква в цілому ніколи не дотримувалася цього вчення. Вчення про передіснування душі. Тобто душа завжди існувала на небі, і Бог в покарання душі відправляв ці душі на землю, де вони втілювалися. Тобто вони не створені, вони не з'явилися, вони завжди існували, а за певні провини, а саме за те, що душа спокусилася земним життям, Бог посилає її на землю, втілює її. Це єретичне вчення, яке було відкинуто церквою, воно не сприймалося за істину церквою. Наступні два – це те, що зустрічається в християнстві, усюди, в протестантизмі, зокрема. А саме, перше – це креаціонізм. Креаціонізм, про це вчив Ходж, людина має і отця духів, і плотських батьків. Душа нематеріальна, тому її природа – природна передача від батьків до дітей неможлива. Пояснює, чому душа Ісуса безгрішна, його душа не передавалася у спадок, а була створена і з'єдналася з його безгрішним тілом. Простіше кажучи, йдеться про те, що душа не може передаватися або утворюватися завдяки батькам. Тобто матеріальне не може створити нематеріальне. Тому, згідно з цим вченням, кожну душу окремо створює Бог. Бог створює кожну, навіть людину, окремо. І головний аргумент – це те, що душа нематеріальна, і тому вона не може з'явитися завдяки біологічним або природнім процесам. Наступний погляд – це традукціонізм. Бог відпочивав на сьомий день, оскільки всю справу творіння було їм завершено. Отже, ніяких нових душ він вже не створює. В Біблії не сказано ні про які нові акти створіння душ. Єдиний, кому Господь вдихнув подих життя, це Адам. Наступний аргумент. Креаціоністи вважають, що Бог для кожного немовля створює досконалу душу і одразу ж дозволяє їй впасти. Це є досить дивний аргумент насправді. І останній психологічний аргумент – людина єдина. Вона складається з душі і тіла, її фізичне і душевне життя тісно пов'язані. Тому природно припустимо, що і виникають вони, тобто душі, в єдиному процесі. Душі і фізичне тіло, згідно з цим поглядом, виникають в єдиному процесі. І якщо Бог творить душу людини, кожну душу окремо, чому тоді відродження людина починає грішити? Звідки з'являється ця схильність до гріха? Якщо Бог створює, ми знаємо, ми віримо в те, що Бог творить досконалим, і якщо Він творить душу без гріха, то звідки з'являється гріх? Особливо в дітях, які ще не можуть робити морального вибору свідомо. Тому цей погляд більше поясняє або відповідає на це питання і поясняє те, що душа, як і тіло, як особистість, виникають через, поясняється природнім засобом або природніми процесами. Тобто вони передаються і ми наслідуємо їх від батьків. Тобто і тіло, і душу. Як воно з'являється? Ми не знаємо. Як воно виникає, це важке питання. Але цей погляд дивиться на людину, як на ту, яка відтворюється. І на початку Бог створив Адама. Потім Він заклав в нього. Він спочатку заклав в нього цю здатність відтворюватися. І таким чином з'являються люди, народжуються нові люди з душами. І таким чином душа має вплив природній від наших пращурів, які грішили. Отже, ці два погляди. Перший говорить про те, що кожну душу окремо творить Бог. Другий погляд говорить про те, що ці душі з'являються більше через природні процеси, тобто передаються від батьків, як і тіла. Головним недоліком традукціонізму є те, що він не може пояснити, як матеріальні речі, як людина може творити нематеріальне. Перший погляд – це креаціонізм, він стикається з такою проблемою. Він не може пояснити, як Бог творить досконалу душу і чому вона, якщо говорити про дитину, не може робити моральний свідомий вибір, грішить. Чому вона народжується саме такою? Це проблеми, з якими стикаються ці погляди. Тому ми можемо по-різному дивитися на ці питання і притримуватися того погляду, який ми вважаємо більше аргументованим. І це дає нам змогу, простір думати по-різному і при тому бути віруючими людьми.